Arkibo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Ni Igor Leturianaz, komiki dibulgatzailea edo saltxeroa, eta hemen daukoen beste hau Julen Gabilla da, komikisa euskerara itzuli dauena, eta bueno, komikisa horregatik beragatik eta bestela bai ederto ezagutzen dauena, eta ba, bueno, pertsona egokixena komiki horretaz hitz egiteko. Bueno, komikien munduan mende honen hasieran edo hasitako eta geroztik finkatzen joan dan fenomeno bat da novela grafikoa edo eleberri grafikoa ditzen jakona. Helduendako komiki serioak edo sartuko lirakiez definizin horren barruen. Palestina da, bueno, mota horretako komikien gailurretako bat dala edo esan daiteke. Ez, Julen?
Bai, aurrekoan konparatu genituen sortzi milagoekin, mendiekin, amalau direla, bintzat mendiak ondo katalogatuta daude, eta dakigu amalau direla, komikietan ez dakigu duzen bat izango diren, gailurroiek, baina egia pasadan urtean Maus, eta aurten Palestina azti berriren apustu honen barruan, bintzat bi gailur, baina zapaldu ditugula, ez da?
Eta eleberri grafiko hien barruan, gaina, bueno, ba, fikzinozku ez gain edo, badau beste azpigenero bat edo, deitu daikena, ba, kasetaritzako komikiak, ez da? Eta kasetaritzako komiki horreitan, hau zen, Palestina esan leke dela, aitzinda egizetako bat, ez?
Bai, hori da, ez? Komiki kasetaritza, gaztelaniaz, periodismo historietistiko ustut esaten zaiola, eta bai, hau da aitzindaria, Jeusako izatez kasetaria da, formazioz, eta berak egin duena da aplikatu bere formazio hori, ba komiki gintzara, bere arlora. Eta, bueno, zentzu horretan, nik, eta uste dut, irakurle asko behar bada, irakurriko dutela liburu hau dokumental bat ikusten ariko balira bezala. Nik horrela irakurri dut. Eraman egiten zaitu, gero baditu elementu batzuk, ba, bai grafikoki, marrazkiek eta bai testu aldetik, asko implikarazten zaituztenak eta egiten dutenak nolabait hiru deko, ez? Hiru dimentsiotako dokumental bat egongo bazina bezala ikusten, ez? Eta bizitzen aldi berean. Ni modu horretan irakurri dut.
Bueno, ez dando, aitzindarixetako bada, ez da genero horretan edo, eta geroztik egile eta beste lan asko jarraitu dago bide hori, ez da, Guy de Lisle, Zeo Kalkarek eta hola, sako berak bebai, holako beste komiki batzuk inditzu, Gorazde eta, bueno, Inuitekin eta holako beste batzuk. Komiki honek berak, American Book Awards, zarixa irabazita 2019, dalaro eta maseixen, Frantzian eta beste herrialde batuetan be, bueno, beste zari asko be bai. Orduen, bueno, alako komiki bat, euskeraz egotia, oso albiste ona da, ezta? Albiste ona, berri posgarri xa, ezta?
Bai, ometu da dudaria, Hau da, hau itzegin beharrekoa eta aipatu beharrekoa azti berri den apustu, ez? Aipatu dugunen eta berri ze esan beharrekoa, ba, bueno, argitaletxe bat Euskal Herria, bueno, merkatu duena, baina askoz ere arago ere baduena merkatua, eta beharra da nezesidaderik ez zuena, holako zingira batean sortzeko, ez? Eta ala ere sortu da, eta momentuz apustu handu irtetzen ari da, eta euskarak nik uste dut eskertuko diola, ez?
Komikixan edukixan bibera idaukixan ez, zer kontau zeike egileaz edo egileaz eta komikixan beran estu ingurua zein da, nola sortu zen?
Bai, ba, labur, Jeusako Maltan jaiotako komiki egile eta formazio euskazetari estatuatu harra da. Laro eta maika maieran bidaiatu zuen Palestinara, aurretik egin zuen rock talde batekin olako bira bat eta talde horren, bueno, bira hori dokumentatu komiki batean eta bar, eta esperientzia horretatik zetorren beste ikuspuntu bat eman nahi zion historiari, nahi zion nahi zuen berak agertu protagonista moduan Palestina horren erdian eta bar, eta joan zan apurka-apurka laroita mairutik okerreztanago aurrera, laroita mairutik laroita mabostera, bederatzi kapitulutan edo fastikulutan ez da argitaratzen historia hau. Ordan gero integrala publikatu zan, bina inguruan edo?
Bina eta batian.
Eta hori da hemen daukaguna, hau da, bederatzi kapituluak danak batera obra integral bakarrean.
Vale. Eta edukisai buruz, bueno, esan duzu ez da, 1992 zen Palestinan egon zela, eta horko historia kontatzen duena. Zer da zehazki kontatzen duena, nola?
Ba, bueno, kontatzen duena da, palestinarren eguneroko bizimodua okupazioplan. Hori da, 1991 eramaten gaitu, eta esan beharra dago, 1991 da, lehenengo intifadaren amaiera, baina, bueno, lehenengo intifada, bete-betea da ere, gero torri izan bigarren intifada, gero torri izan etorri ziren beste gerra deitutako beste gertakari batzuk eta gaur egunekoa, ez da. Eramaten gaitu momentu konkretu horretara, argazki horretara, balio duena da seguruenik gaur egunekora ere, eta hemen ez da nagertzen gaur eguneko moduko horako bombardak eta sarraski ikaragarri, baina da eguneroko bizitza okupaziopean. Eta eguneroko bizitza dio danean da, zuek egunerokoan egiten duzuen edo zer, ez da lana, jatekoa lortu, harremanak izan, aizialdia, ikasi, eta maitemindu dena eguneroko kontu horiek, hori hemen agertzen dena, ez? Lago, ez da horago epika, beliko erraldoirik, baina dago egunerokoa.
Nibizera eguneroko horretan ez dela gure egunerokoa bezala, ez da, ez da nahi agertzen die, etxe galetziak, errixen zuntxiketak, zuaiten mosketak, gartzela, tortura, kolonoak, istiluak, emakumean egoeran berri behamuten dau kapitulo baten, errepikatuen eremuak, eskolak.
Bai, eta gero hori da, claro, gure ikuspuntutik, ba, gure ikuspuntua esan edut, asko jotzen dugula titularretatik, ez? Eta titularrak dira gaur egun, ba, gaur irureun hildako, bihar ez egizen bat, eta uta beste, baina hemen titularrak igualdia beste batzuk, ba, olibondoak moztearena, eta bar, karo, horako titular handi baten aurrean, zazpireun hildakoen aurrean, olibondo, mila olibondo moztu dituztela ematen du txikikeria edo, baina horrek atzean ze esan nahi daukan, ez? Olibondoak izanik, bueno, euren ikur, euren simbolo nagusia, zaitik eta olibondoek irauten dutelako bizitza izugarri luzea batu mila urtetik gorako, eta bar, eta orduan familiek oinordetzan, ez, jasotzen dituzte, ez, eta orduan olibondo bat moztea da familia horren iragana ere moztea, ez, horrek daukana traumatikotik, eta olako detaiez guzita dago.
Geo, grafiko kibe esan birra, polako, bueno, komiki askotan orokorrien, eta baitxak azetaritzako komiki askotan, be, bueno, irudixeak edo, bueno, batzutan die, simpliak, karikatura modukoak, hemengo irudixeak, neko errealistak eta gordinak die, txuribeltzien inako komiki bat da, bebai, ez da, zentolako historio bat kontateko.
Ba, ilustrazio gaut, euren, nundik heldua edo, izango luke aparteko zera bat, ez? Nik ikusten diet ilustrazioi garapen bat. Eta lotuta dagoena baita Jeusakoren diskursoarekin. Lehen esan dudan bezala, rock talde baten bira dokumentatzetik zetorren, bere naia zen, liburu honetan bere burua jartzea zentroan nola baituri berak esan da dago, elkarrizketaren batean, nahi zuela bere bizipena kontatu. Aprobate, giri delilek edo ez egizan hori ondo zara esaten da, baina horrek egiten duenaren estiloan, ez? Hori joaten da herri-zerri bere emaztearekin batera eta kontatzen ditu bere hango anekdotak. Honek antzeko zera bat egin nahi zuen. Orduan, liburuen hasieran badu tonu bat, apurtzu bat, egoeraren gainetik edo egotekoa, eta graziatxoak, eta bromatxoak, eta horrela, ez? Eta batzutan tonotxoa ere, bueno. Eta hori lotuta dago marrasteko moduarekin ere, begiago dela karikaturezkoa hasieran, eta bar. Holako batean bera, enseguida, konturatzen da egoerak gainezka egiten diola, eta kontatu behar duena ez dela bere bizipena, baizik eta palestinarren bizipena, eta hor, aldatu egiten da bai tonua eta bai marrasteko era. Eta batez ere gero Gazara pasatzen danean, zazik eran zizkorranean dago, gero Gazara pasatzen da, horra haude horrialde batzuk, bueno, ba, direnak enmarkatzeko modukoak, ez, eta asko estilizatzen da bere modua, eta bai tonuan eta bai marrasketan. Bai, bueno, apurat horrekin lotuta, zailtasun bat izan nuen batez ere, eta zan, liburuaren hasieran nik espero nuen jarrera bere aldetik, ez etorrela bat, hori, espero nuena eta ari zena gertatzen, ez, bera zeukana. Hain zuzen ere, eta seguruenik, bueno, nik ere badudalako, ez, nire ideologia dano dugun moduan eta gure kokapena gai honekiko, orduan espero duzu nola baiteko empatia eta berrepende topatzen duzu liburuaren azikeran tipo bat ba apurarte sobrauta edo elten dana palestinara, ez? Eta hor talka hori bazegoen hasieran noski itzultzaile moduan prestego mar duzu edo zein zure antipodetan dagoen ideologia bat itzultzeko, ez, baina ez nuen espero, eta hasieran, ez dakizen bat horritan, baina lehenengo igual iruro goi horrega esan dezagun, ba, kostatu egin zitzaidan tonu hori topatzea. Gero, bai, gero ja apurbate lagune egin ginen biok, eta berak ere aldatu zuen apurbat jarrera, eta ja amaiera gaino joan zan aurrera. Hori izan zan bat azalea.
Bueno, nik uste, ez da, Israelek, ba, itxendaren izan, ba, palestinarren zapalkuntzaz gehiago jakiteko eta palestinarren egoera ezagutzeko be, ba, oso liburu interesgarria da, ezta, ezinbestekotako bat. Eta gainera, bueno, komikisa bada formatu bat erraz irakurtzekoa, naiz eta hau dentsua da badan, eta 300 orrialde eta testu asko, baina bueno, egokia izan leike pixkat ezagutzeko, ezta, egoera hori.
Nik uste dut baiet, nik uste dut, bueno, artea oroar da beste modu bat lehen aipatu dago zifra eta datu eta albiste horietatik arago doan beste pauso bat uste beste inoiz ere komentatu dugula baina burrat parekotasuna eginez momentu honetan berriak egiten duena egunero argitaratuz ministro eta idazle palestinarro baten Abu Saiden egunerokoa, ez da? Eramaten gaituena albistetik arago, eguneroko kaleko maila horretara, ez? Eta, bueno, eta historia ezagutzeko eta realitate bat ezagutzeko ba uste dut hori dela, ez? Bidea.
Ego, esan dugu, ez da? Komik izan kontatzen dienak da berakan 90 eta 92 zen jako egonaldi baten gertatakoak 30 urte baino gehiago pasaudia geroztik baina 30 urte hauetan egoera ez aldatu ez behintzat gera, ezta, Palestinan eta azken egunotan zoritzarrez badan dakigun bezala asko indago kerrera. Orduan gaia oso aktualitatekoa da. Bueno, batean pentsatu leike Astiberrik aprobetxatu nahi izan dauela egoera hori pues talmenta datuko beteko baina ez dagoela ezta.
Ba, hau da lehen aipatzen genuna, Astiberrien apustu hori gailur hoietara heltzeko edo eramateko euskara, ezta. Eta pasan urteko Durangoko azokan bagenekien beste liburu bat egongo zela, Iazmaus aurten beste bat. Zehazki zein izango zen nik ez nekien, baina ja ordurako aipatu zidaten hau, beraz asmoa bazegoen. Eta eskubideak, hau da mundutxo bat, ez? eskubidea geruzi behar dira, ez da izan denoran egun batetik besterako kontua. Argitaletxeak azterketa moduko bat pasatu behar izaten du, ba erakusteko gai izango direla, bueno, maila unibertsala duen obra literario bat, ez? Itzultzeko, hau da beste zeratxo bat, ez? Obra literarioa dela, ez da la gauza underground, fanzine, dozeinek argitaratu dezakena, bueno, pasatu behar dute horako kriba bat, eta eskubideak erosi eskuratu zituzten, eta niri bueno, hori ba, oniritzia edo aurrera kozera hori eman zidaten maiatzean. Justo gainea koinziditu zuen, maiatzaren 15a Nakbaren eguna, palestinarren exodoaren eguna. Horrelako 75. urte urrena izan da urten, eta bueno, horrela koinziditu zuen. Beraz, maiatzean hasi, orduan ere ez genekien hau gertatuko zenik. Baina egia da, bestetik, historiako edozein momentutan ere argitaratuta, ba, aktualidadekoa izaten jarraituko lukela, ze gaiak hor jarraitzen du beti, ez dakit, pilpilean, baina beti hortxe latente, ez?
Eta, bueno, bentset, gaur egun gertatzen da bilen egoera honetaz behizo jakitzeko, ez da, gatazka honen jatorri edo arrazoietara jotzeko, komiki egokiza.
Bai. Hemen kontatzen da ez bakarri 81ko argazki puntual hori, baizik eta erroetara jotzen du, ez? Erroak lehen egon gara komentatzen, nun daude erroak, ez? Ez precisamente urriaren 7an, aurtengo urriaren 7an. Baizik eta bat oso mugarri oso markatu da 1948an Israelgo estatua sortu zenean, eta hori baino lehenago 1917an britainiarrek ja erdi eman zietenean juduei lur hori, eta hori baino lehenago ja zionismoa formulatzen hasi zanetik maila teorikoan, ez? Beraz, hori guztia hemen dago azalduta.
Lehen be aipatu duzu pixkat, ez da, igaz zeuk itulitzakoa da, Astiberri katatakoa mauz, ba, eleberri grafikoen eta baitxak azetaitzako mikizan beste gailur eta itzindarizetako bat, justamente, honek kontatzen dau, ba, ez da, bueno, juduen zapalkuntza eta zarrastixan nazixen esku, eta pixkat, kuriosu da, ez da, urte batetik bestela, zukitzu litxa, historio beraren jarraipena da, ez da, nola da posible pasatzia batetik bestera, ez da?
Bai, ulertu zina, hori lehen komentatzen egon gara, ez? Umen logika hori, ez da, batzutan, bueno, umen logikari barre egiten dugu, baina hain da oinarrizkoa, ze benetakoa da, eta umen logika da, esatea, Ana Frank judua bazen, eta berari hori egin bazioten, nola da posible orain judu batek hau egitea, hori da umen logika, baina umen logika izat narren, ez dio usten egia izateari, eta da logika aplastante bat, eta horren aurrean, zer gehiago esan dezakezu, ez dago modurik azaltzeko, ez bada, ba, Europa izan dituen komplejuak, eta erru sentimentuak, eta horren aurrean, ba, edo zer egiteko kapaz izan garala, eta ari garala izaten, ez da, Europa, esan egot.
Komikixak zerbait zinleke, egoera aldatzeko, edo egoera hobetzen laguntzeko, zerbaitetan lagundu leke.
Bueno, ba, nik, hau da artea lehen esan duguna, ez da, konpondu, ez du konponduko, baina segitu dezala behintzat horre egoten gaiak, eta ez da dira ez du behintzat, ez, hori da, ba, momentu honetan kasetaritzak, eta liburu honetan ere aipatzen da gai hau, ez da, kasetaritzak zer egin du Palestinaren alde, ez da, ten du, jo usako doa Palestina, eta batek baino gehiaguk galdetzen diote, ez da, ze on egiten digu zu ona etortzeak, lehenago ere etorri izan dira kasetari gehiago, eta berdin jarraitzen dugu edo okerrago. Bueno, ez du konpontzen, baina laguntzen dugu, ez da dira itzali ere, ez, hor mantentzen.
Igual, kontzientzia batzuk astintzen, bai, eta ezagutarazten,
benetako hau albistietatik arago, ez?
Ni, bueno, oso raroa da itzultzailea egotea berak itzulitako liburua sinatzen. Niri oraindik oso apurra eta raroa egiten zait. Baina, bueno, baina banabil. Eta sinadura horretan, dedikatoria horretan, danei gauza bera, ari nahi sartzen, zentetzen dut. Ari nahi sartzen, zure irakurketari esker, Palestina askeagoa izango delakoan. Irakurketak ez du Palestina askeago egingo, noski, baina bintzat izan dadila, kontzientzia bat gehiago aktibatzen dena, ez? Hori adierazi nahi noen zera horrekin. Eta bueno, ba, sinisten dut, tantatxo horietan.
Bueno, aipatu dugu ja, ez da nola asti berri, ba, poliki-poliki gero eta gauza gehi saupandan argitaratzen euskeraz, ez da? Ja badie urte batzuk, ba, bere komikisetako batzuk, berak gaztelaniaz ja, argitaratzen zauen komikisetako batzuk, ba, Korroka, Gallardo, Zapiko, Peters, eta hola be, euskera zartatzen zailena. Ja, indala zeinbait urtetikona, aurrentzako komikisen lerro guztisa euskeraz be ataratzen dau. Bixetan, esan dut, euskeraz be ataratzen daula. Hau da lehenengo aldisa, euskeraz bakarrik zerbait argitaratzera pasaudan. Hau da, hau komiki oso ezagunak die, Espainian argitaratzeko eskubideak oso lotuta dituzte ja beste argitaletxe batzuk, eta argitaratzen daue aspalditik. Eta apustu hain jau, mausikin azitxe eta oin palestinakin jarraituta azti berrik, ba, komikisak euskera lortzeko olako komiki batzun eskubideak lortu eta euskeraz bakarrik atateko, eta esan dugu bezala oso importantia gana da. Igazin bat zauen eta urten jarraitu pentsatzen dut dala funtzionatzen dauelako, neurri baten. Eta, bueno, espero geike olako geixau ikusten jarraituko dauela.
Bai, bueno, ja, izen batzuk, datorren urtarako izen batzuk esaten hasi dira, da batzuk bin bildurtu ere egin naiz. Baina asmoa badute, funtzionatzen dute, inor seguru ez dela aberazten, honekin, Estiberriren barruan. Baina behintzat parra egiteko beste bai, eta euren apustu hori, zeina gainera den euren hasierako apustuetako bat, apustua ez, euren hasierako asmoetako bat, eurek esan zidaten sortu zutenean Astiberri, esan izango apusturik premiazkoena momentu horretan, baina asmo hori bazutela hau egitekoa. Eta, bueno, heldu da momentua, jarraitzen dute hortxe, urtero hautatzen, eta aipatu dizkidaten izenak oso potentea dira, oso potenteak. Orduan, claro, beste kontua da, bai Maus eta bai Palestina, gau aipatzen zian euretako batek, ez? Ez da Euskal Herritarra, Espainia harra da Euskal Herria etorritakoa, eta euskeraz ikasten da, biltza horra, esaten zian, ostras, euskaldunen artean funtzionatzen duten komikiak, iguala, baute toke politiko bat, ez? Maus eta Palestina, eta igual eta eratzen duzu beste bat, komiki gintzaren historian, gailur handi badana, eta ez duen beste funtzionatzen, hori ere, bueno, baloratu beharreko kontua da. Baina nik, momentu honetan dakizkian izenak, uste dut oso potentzia direla.
Bueno, aurten elkarrek bebai atara du beste 8.000 koietako bat, Persepolis, euskeraz gabitz ikusten azken, bueno, badai urtiak gora eta gora duena, baina pixka, zango nuke oso zanguratua dela, azken bi urtietan dabiltzen agertatzen manga zidi argitaratzen, eta ez gutxi gainera, postu fuertia itzen horren alde, bertako produzioa behasko ditu da, emakumezko gero eta gaixo behasko miki gintzen, bueno, zenbait mugarri gabiz gain ditzen oso urte gutxitan, momentu oso hona da euskerazko komikiantzat, eta bueno, komikizale euskaldu nontzat, ez?
Bai, bueno, zubiltzen duen, ez? Pasan urtean olako errolda moduko bat, ez? Argitaratutako komikiena, eta izan zan, igazi izan zan, gehien argitaratu zan urtea, eta bar. Baina, datu horietatik arago, eta datu estadistiko garrantzitsuak, uste dut aldatzen ari dela baita komikia nola ulertzen dugun, ez? Gaur bertan, eta iaz ere mausekin gertatu zan, eta ilusio hau berezia egin zidan, horrek, iazko horrek, mouse sartzea komiki moduan, baizik eta literatura moduan, ez? Eta aurten, bueno, aurten ez, gaur bertan, garan, irakurri dut, Amaia Arenak idatzitako erreportaje bat, eta hitz egiten zuen aurtengo itzulpenei buruz. Eta aurtengo itzulpenetan sartzen zituen Palestina eta Persepolis, ez? Hor badago kontzientzia aldaketa bat, duela, ez hainbeste, duela bost urte, egingo zuten erreportajat, argitaratutako komiki buruz, eta hor sartuko ziren Persepolis eta Palestina. Aurten ja, eta pasan urtean mauzekin, itzulpenen arloan sartzen hasi dira. Eta hori da, bueno, aldatzen ari da ikusteko modu bat.
Zondo. Bueno, ba ez dakit, ni miraldetik beste ditzauket, zeuk ez badakatu edo galderaik ez badau, pixkat, bueno, ez artia. Haber gauzako la jarraitzen daudien, ez da, euskerantzat oso bierrezkoa da, euskaz, komikisak euskaz egotia, zer esanik ez Palestina honen moduko lanak. Ba, bueno, eskerrik asko ona etorri zareten hoi, berriz, nik gomendatu egiten dut benetan, Palestina irakurtzia, gozatu egiten da irakurtzea, sufriru be, bai. Eta bueno, Julen eskerrik asko zeuri bai itzulteatik, asti berri hau ekartiagatik, eta gehiago bai etorri da itxezela.
Zuri, Igor, eta zuri, ordu, askal ordu honetan, etortzea haitik, nahi ba, zuri joango gara pintu bat jatera, nire kontu, eta...
Bilbo hiria, hizkuntza, kultura, eta herria.